Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Hippu täällä, moi, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos, että oot mukana kuuntelemassa ja olet läsnä. Tänään mulla on vieraana Cecilia Riikonen ja me puhutaan yksinhuoltaja äidin arjesta ja haasteista. Se varmaan koskettaa aika monia tänä päivänä ja kiitos, että oot tullut vieraaksi.
Kiitos, että sain tulla.
Sesku on mun hyvä ystävä ja sua, siis mä sanon sua Seskuksi, että Cecilia on sun oikea nimi. Kerro vähän, kuka sä oot kuulijoille, mistä sä tuut ja kerro sit, sulla on kaksi ihanaa poikaa.
Joo, mä oon Cecilia Riikonen Joensuusta ja kahden pienen pojan äiti. Mulla on 4-vuotias Emil-poika ja vähän päälle vuoden ikäinen Benjamin-poika. Ja tosiaan kahden lapsen yksinhuoltaja olen ja asustellaan meidän omassa ihanassa kolmiossa, mistä on muodostunut meille.
Jossa mä olin just yökylässä 3 päivää,
joo,
jossa Roomeo tykkäs kyllä olla. Ja oli itse asiassa helppo olla, kun oli 3 poikaa, niin ne leikki keskenään, niin sai mammat ehkä vähän olla iisisti. Mutta huomasi kyllä, että siinä aina muutaman päivän aikaa mieti, että on mulla vielä helppoa, kun vain yksi lapsi. Että kyllä se 2 on aina haasteellista. Milloin Emil on 4-vuotias ja miten kaikki alkoi?
No siis ihan alusta, jos lähtee, niin mä oon ihan pikkutytöstä asti niin pitänyt vauvoista ja halunnut aina tulla äidiksi. Ja mä oon saanut kuulla jo tuolta päiväkotiajoilta, että mä oon siellä hoitanut niitä pienempiä ja ollut aina pienempien tukena ja turvana. Ja varsinkin kun mun oma pikkuveli aloitti silloin tosi pienen vuodenikäisenä päiväkodin, ja mä olin itse jo 5. Mm. Niin se oli minä, joka hoidin, ja äiti kun lähti kouluun, niin mä sain mennä sinne toiselle puolelle lohduttaa sitä. Ja sitten ihan nuoruuden ajan niin olen ollut lapsenvahtina kaikille tuttavien lapsille. Joo. Ihan niin kuin se oli opiskelujen ohessa ja muutenkin, niin ne oli parhaimmilla oli 7 lasta rannalla. Se oli
se on sulle luonnollista.
Joo, se tulee luonnostaan. Se on niin kuin jotenkin useampi lapsi, niistä on seuraa toisilleen, mutta niin kuin tykkään siitä ja siitä nauttii. Mutta nyt sitten Emilin isän kanssa olin seurustellut muutaman vuoden ja sitä oli puhuttu ja suunniteltukin, että ja hän tiesi, että haluan lapsia ehdottomasti. Ja hän ei ehkä itse vielä silloin kokenut, että hänestä olisi isäksi. Sain kuulla sitten aika ikävässä yhteydessä sitten, mulla otettiin vähän kokeita. Halusin olla avuksi muille kohdunkaulan syöpää sairastaville. Ja niistä kokeista selvisi sitten, että mulla oli itse tosi suuria muutoksia siellä, jolloin sain kuulla, että en saata koskaan ehkä saada lapsia. Jolloin tuli sitten aika suuri hätä ja toimin silloin aika itsekkäästi, mutta kumminkin aika yhteisymmärryksessä kumminkin Emilin isän kanssa, että nyt ei enää niin kuin mietitä, että tuleeko sitä lasta vai ei.
Että nyt tehdään lapsia,
niin,
lähdetään rakentaa perhettä.
Kyllä, ja osasin kyllä silloin jo aavistaa sen, että voi kyllä hyvinkin olla, että tämä niin kuin hoidetaan itsekseen. Että tämä ei välttämättä tuu toimii ja hänestä ei välttämättä ole isäksi. Mutta lähdin siihen silti. Se oli mulle kumminkin semmoinen, silloin tuli suuri pelko. Rupesi pelottaa, hirvittää se, että entä jos musta ei koskaan tule äitiä. Mm. Ja siitä meni ehkä niin kuin puolen välin raskautta päästiin, niin hänen isästä alkoi tulla enemmän piirteitä esille, että hän ei ole todellakaan kyvykäksi siinä vaiheessa isäksi ja olemaan läsnä ja olemaan edes itselleen läsnä. Mm. Hänellä oli sitten omat ongelmansa siinä, minkä takia se suhde piti päättää. Se oli tosi vaikeaa, se oli souda huopaa edes takaisin, mutta silti yritin keskittyä itteeni siihen, että itse voisin hyvin, mutta ensimmäistä lasta odottaessa ei saanut sitä tukea siltä niin kuin puolisolta siinä, niin olihan se tosi vaikeaa. Mm. Ja Emil sitten syntyi Ennen sitä toki mulla on oma äiti ollut aina tosi isona tukena siinä.
Sun äiti on ollut sun synnytyksessä?
Joo. Äiti on ollut kummassakin synnytyksessä
niin,
mukana.
Niin, musta se on aika jotenkin historiallista, koska mä en todellakaan olisi ottanut mun äitiä mun synnytykseen. Toki hän on synnyttänyt ensimmäiset lapset joskus 70-luvulla vai milloin. Mutta siis jotenkin musta se on aika hienoa. Miten sä oot kokenut itse sen, että sun äiti on ollut, eikö se siellä jotain hengitysharjoituksia sulle sitten?
Joo, ja siis se, että siinä tietysti kun ensimmäistä otti, niin kaikki oli niin uutta. Ja siihen synnytyksen, kun oltiin tulossa lähemmäs, niin oli semmoinen niin tosi, tietysti se on mun raskaus, minä synnytän, se on aika henkilökohtainen juttu, vaikka ollaan äitin kanssa tosi tosi hyvissä väleissä ja tosi läheisiä. Mutta siinä vaiheessa, kun niin kuin, muistan synnytykseen ollaan lähdössä ja haluan itse lähteä, nyt on jo niin kipeä, että haluan lähteä synnärille, niin muutsi pistää vastaan, että me ei lähdetä minnekään. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että tämä ei välttämättä ollut maailman paras ratkaisu. Että se on tulossa sinne, mutta se oli tietysti mulle se läheisin ja semmoinen...
Turvallisin.
Niin, se ihminen, johon pystyi niinku siinä tilanteessa niinku eniten luottaa, että se ei häviä siitä, se ei lähde minnekään. Mm. Että vaikka mä sanoisin sille mitään, vaikka mulla olisi miten tietysti synnytys, tuskat, kivut, kaikki, niin niinku, mun tarvii miettiä. Joo. Toki Emilin isä tuli myös paikalle, mutta ei ehkä siinä kunnossa, missä isät yleensä synnytyssalissa on, että siellä on päihdeongelmaa.
Joo.
Ja hän oli paikalla ja oli se hänellekin kova paikka. Hän on yrittänyt sit sen jälkeen toki rakentaa elämää, mutta ei ole onnistunut siinä.
Joo.
Synnytys meni ihan hyvin. Se oli ihana tilanne, että siinä sitten tavallaan se oma perhe ja tuki näkyy heti synnytyksen jälkeen, että siitä meni noin 10 minuuttia, kun mun oma isä oli synnytyssalissa katsomassa lapsen lastaan. 20 minuuttia, niin mun veli ja hänen tyttöystävänsä oli siellä.
Et heti perhe niin kun tiestän, että sä jäät yksin lapsen kanssa ja otti heti niin kun kopin siitä. Et se on sulle suuri lahja.
On. Et ne oli heti paikalla.
Miten se arki sitten lähti? Jos mennään synnytyksestä eteenpäin tähän yksinhuoltajuuteen, niin miten sitten sä jäit ensimmäistä kertaa sit ihan pienen lapsen kanssa yksin ja tietyllä tavalla pettyneenä myös tähän parisuhteeseen, että se ja ilmeisesti isä katosi sit siitä sillä tavalla, että siitä ei tosiaan ollut sit mitään valitettavasti apua käytännössä.
Se meni lähinnä niin, että hän pyöri siinä osittain jonkun verran, mutta siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
Joo.
Mä olin tosi väsynyt. Kaikki oli tietysti niin uutta, että niin kun muiden lapsia on helppo vahtia, muiden lapsia on helppo katsoa. Mutta sitten kun se oma on siinä, on aika semmoinen tyhmä olo, että niin kun ei osaakaan.
Mm.
Ja se yksinäisyyden tunne siinä, että mä oon ollut tosi menevä ihminen. Mä en hirveästi ole pysynyt kotona 4 seinän sisässä. Ja mulle tuli se tunne, että mä oon niin kun yksin 4 seinän sisässä pienen vauvan kanssa, mä en pääse pois. Ja siitä meni, ei sitä mennyt montaa viikkoa, kun mä masennuin sitten tosi rajusti synnytyksen jälkeistä masennusta.
Niin, sulle tuli semmoinen sitten.
Kyllä. Ja
miten sitä alettiin hoitaa?
Mä otin yhteyttä neuvolaan rohkeasti tänä päivänä, kun ei meinaa oikein uskaltaa ottaa näissä asioissa yhteyttä. Niin
se on ihan totta.
Otin yhteyttä sinne ja kerroin, että tilanne on tämä ja mä tarvitsen apua nyt. Ja pääsin sitten, se taisi olla... Joensuun kaupungin joku tämmönen, kai se joku psykiatrinen puoli, minne mä menin ja kävin siellä lääkärillä ja sain kyllä tosi negatiivisen vastaanoton siellä sitten. Tuntui, että mua ei niinku kuunneltu yhtään, mutta se oli sitten, mä sain siihen lääkehoidon siinä välissä ja mulla on sitten muuten vertaistukea ja ihmisiä lähellä, niin ne tarjosi mulle hyvin silleen sivuviitaten vaan, että hei, tässä voisi olla ehkä jotain keskusteluapua, jos haluat. Ja mä otin sen, niin kuin, se tuli jotenkin niin tylysti, että niin kuin halunnut ottaa sitä edes vastaan. Joo. Se tuntui niin pahalta, että sitä ei, niin kuin, mä ei kuunneltu, en saanut semmoista. Mutta,
masennuit sä sun mielestä siitä niin kuin shokista, että sä jäit niin kuin yksin ja sä koit semmoista avuttomuutta.
Joo. Joo. Siis se, että
et susta ei elämä ole äidiksi. Muuttu.
Joo, niin elämä nopeasti. Muuttui niin totaalisesti. Luulin, että mä oon valmis siihen.
Joo.
Mutta okei, ei niin kuin se oli liian suuri isku vasten kasvoja. Mä muistan, kun mä itkin sitä, että mä haluan mun elämän takaisin. Mä haluan myös tämän lapsen, mutta mä haluan sen mun elämän takaisin.
Joo.
Mutta tota, sitten se lähti siitä, se lääkinnällinen hoito rupesi auttaa ja rupesin niinku enemmän kehittelemään ja keksiä ja okei, miten lähden lapsen kanssa. Mulla on myös iso koira, joka luo omat haasteet. Miten suhteutat sen ensimmäisen koiravauvan, sen oma ekan vauvan siihen, että sen pitää päästä ulos, mutta lapsen pitäisi saada nukkua ja mäkin halusin joskus nukkua ja kaikki meni eri tahtiin. Oli kovat pakkaset, et voi mennä vauvan kanssa ulos ja koira vanhemmille ja onneksi he on auttanut siinäkin sitten. Mut se oli aika rimpuilemista. Sitten se rytmi rupesi sieltä löytyä jossain välissä. Oma äiti tietysti melkein päivittäin kävi meillä. Hänelle siis tosi iso kiitos siitä, että se oli siinä läsnä. En osannut ottaa ystäviltä oikein apua vastaan, koska en tiennyt itsekään, mihin sitä tarviin. En niinku ymmärtänyt, niinku, että mitä, missä, ai joku muukin voi tämän lapsen kanssa olla. Se tuntui tosi, tosi vaikealta. Tuo oli semmoisessa omassa syvässä kuopassa jossain.
Mutta sitten sun elämä meni eteenpäin niin, että sitten sä tapasit myöhemmin miehen ja näyttit siltä, että tämä olisi niinku semmoinen mahdollinen hyvä isäpuoli ja muuta. Ja te suunnittelitte sitten kans uudestaan.
Joo, kyllä asiat meni tosi nopeasti. Tosi nopeasti.
Emil oli se 3-vuotias?
Emil oli 3. Emil oli vasta 2,5.
Just kun sä olit alkanut tietyllä tavalla löytää sitä yksinhuoltajuuden rytmiä ja sitä, miten se toimii. Ja niin sitten tuli mies kuvioihin.
Ja hänellä oli kans oma poika. Hän oli sitten vuoden vanhempi. Elikkä hän oli jo lähemmäs 4.
Ja tota, uusia perhehaasteet sitten.
Kyllä, seuraava haaste siihen. Ja tota, tulin aika tosi äkkiä raskaaksi. Ja asiat oli vielä niinku suht ok. Mutta sitten rupesikin löytyy
meille meni tuttuja piirteitä.
Tuttuja piirteitä, liian tuttuja piirteitä aikaisemmasta. Ja tota, yhtäkkiä tämä ihminen vaan hävisi 8 viikkoa totaalisesti. Ja se olikin mulle sitten suoranaisesti se vastaus, että siitä taas päihdeongelmaa. Ja mun oli pakko vetää siihen suoraan raja. Se oli tosi vaikea se syksy. Aivan tajuttoman vaikea, että miten vetää täysin sen raja, koska mä olin joskus niin sanotusti päättänyt, että mä en enää yksin tee sitä ikinä. Sitten mä oon sen valinnan edessä, että mun on tehtävä se taas yksin.
Niin, että sun täytyy taas hoitaa vastuukantaa.
Kyllä, miettii uutta asuntoa ja niin kuin löytää taas itteni ja niin kuin takaisin siihen niihin palasiin, missä mulla oli ollut hyvä olla. Ja siitä alkoi aikamoinen taistelu, koska hormonaaliset muutokset, toi toinen raskaus ei ollut todellakaan niin helppo kuin mitä ensimmäinen. Keho ei kestänyt juosta 3-vuotiaan perässä, vajaa 3-vuotiaan perässä ja sitten se tunnepuolen mylläkkä siitä, että se yksinäisyyden tunne tulee taas. Ja kaikki pitää tehdä taas yksin. Ja vaikka se on se tukiverkosto siinä ympärillä ja ihmiset on läsnä, mutta mä oon fyysisesti silti yksin niiden lasten kanssa. Mä oon yksin niiden kanssa samassa osoitteessa. Ja se pelko siitä, että millainen suuri muutos se oli, kun se ensimmäinen lapsi syntyi. Miten mä tuun ikinä selviämään siitä, että siihen tulee toinen. Ja se koira. Josta mä en halunnut ikinä luopua. Se on mun ensimmäinen vauva.
Se kökkökoira, joka sieltä
se, joka haluaa ulos. Se pitäisi päästä enemmän liikkuja
olla. Se on niin liikuttava. Mikä se nimi nyt on?
Elma.
Elma se siellä.
Tällainen iso labradorin naukaa vielä, mikä tarvisi paljon liikuntaa ja huomioon ja hellyyttä. Ja hän on jäänyt nyt ihan 3. pyöräksi
no tässä. No niin, Elman tilanne on nyt tämä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Miten toi yksinäisyyden käsittely ylipäätään, niin kuin, että vaikka sosiaalista mediaa pidetään niin kuin tosi ärsyttävä, niin se on ollut varmaan sun pelastus. Että sä illalla istut sohvalla ja sä luet netistä niin kuin toisten äitien.
On toiset äidit ja on yhteydessä toisiin äiteihin. Eli se puhelin on ollut mun semmoinen, että illalla kun lapset nukkuu ja mulla olisi mahdollisuus omaan aikaan, niin se oma aika on siellä kotona. Se on kehiteltävä siellä kotona, keksittävä. Tulee ihmisiä käymään, kun lapset on nukkuu, että mä saan rauhassa olla heidän kanssa. Tai sitten niinku, mä istun puhelimessa ihan luvattoman pitkiä aikoja. Tai kirjoittelen viestejä tai selaan sosiaalista mediaa, mikä välillä se sosiaalinen media myös pelottaa. Siellä tulee pelottavia asioita vastaan.
Mikä sua esimerkiksi pelottaa siellä?
No, tämä, miten media on muokannut tota lastensuojelun puolta, sitä avun pyytämisen, niin kun siitä tehdään iso kynnys. Se on tosi vaikeeta. Ei uskalla pyytää apua, vaikka kaikki rohkaiset, no totta kai voit, ja eihän teillähän on kaikki hyvin, ja kuka tähän nyt tekisi sitä.
Että äidit ei saa olla heikkoja.
Joo, ei.
Joo, ja tämä on ihan oikeasti semmoinen, mikä mä haluan tuoda esiin tässä ohjelmassa. Sä kuuntelet siis Ihmisen ääni-ohjelmaa. Täällä on Jippu ja mulla on vieraana Cecilia Riikonen ja tänään puhutaan yksinhuoltaja-äitiydestä ja Cecilia on kahden pienen pojan yksinhuoltaja. Emil on 4 ja Benjamin on
vuoden
ja 4 kuukautta. Ja mä olen muuten Benjaminin kummitäti kaikille tiedoksi. Ja, ja tästä puhuttiin paljon, ollaan puhuttu aiemminkin, eli se, että jos yksinhuoltaja tai kuka tahansa äiti lähtee väsymykseen hakemaan apua, niin tänä päivänä sitä ei uskalleta enää niin paljon tehdä, ei uskalleta olla heikko äiti ja kertoa, että hei, että mä en ehkä jaksakaan, että puuttuuko siihen sitten lastensuojelut, niin se ahaa, tämä äiti nyt ei selvästi selviäkään. Eli tämä on aika inhottava kysymys mun mielestä.
On, niin mulla oli aika turvallinen olo vielä ennen kuin lapsi syntyi.
Tämä toinen lapsi.
Niin, ennen kuin toinen lapsi syntyi. Mulla oli aika turvallinen olo silti, että mä oon hoitanut asiat tosi mielestäni niin kuin hyvin.
Loistavasti.
Olen pystynyt olemaan läsnä oleva äiti ja niin kuin luomaan lapselle paljon muita miespuolisia kontakteja ja niin kuin sitä turvaa, vaikka se oma isä ei ole siinä, niin niitä niin kuin turvallisia henkilöitä. Ja se muuttui tosi rajuksi silloin syksyllä se pelko siitä, että apua, että nyt mua ruvetaan syynäämään.
Joo.
Seuraavaksi mua ruvetaan kyttäämään, että miten mä nyt tämän teen.
Miten sä puet lapses ja se voi mennä niinkin pitkälle, että mäkin mietin jossain junassa tai jossain, että no nyt sille jos sitä, niin kuin mä tänään sanoin, jotain välipaitaa, että joku, jahas, Jipun lapselta puuttuu nytten eri pari sukka, ahaa, onko tässä jokin.
Niin.
Eli tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin täydellisen perheen ja idyllin tavoittelu ja tämmöinen, ja tämä on esimerkiksi uskovaisten piireissä, anteeksi nyt rakkaat uskovaiset, mutta se, että meidänkin kotona ne kulissit, että siellä voi olla vaikka mitä, mutta että pidetään huoli ainakin siitä, että lapset istuu ryhdissä. Ja taas sitten monissa niissä perheissä, missä ei ole avioliittoa, esimerkiksi sulle ei ole avioliittoa, sulla on niin sanotusti uskovaisessa genressä avioliiton ulkopuolisista suhteista tulleet lapset, joka voisi olla jollekin, että miten nyt tähän on näin syntisesti syntynyt. Se on järkyttävä tuomio antaa toiselle ja siitä me halutaan pienet Jeesuksen nimessä tässä vapauttaa sut myös ja koko kaikki kuulijat, joilla näin on, koska tämä on elämää ja näitä tapahtuu, näitä asioita. Miten sä muuten selität sun pojille tai puhutteko te, että missä isä on? Tai?
No siis Emil tietysti mun vanhempi poika on ollut hyvin, hän on jo vanhempi, hän on niin kuin, hän rupesi aika paljon kyselemään siinä vaiheessa, kun Pienempi lapsi oli syntynyt ja kuukauden verran oli Benjamin, niin siinä vaiheessa Emil aloitti päiväkodissa muutaman kerran viikossa. Ja sieltä tietysti tulee äidit ja isät hakemaan.
Aivan.
Ja meillä tietysti äidinkieli on kotona ruotsi, eli mä oon mamma, mä en ole äiti.
Joo.
Jolloin äiti eikä isä tule hakemaan, mamma tulee hakemaan. Ja silloin se kyseleminen alkoi aika tehokkaasti ja mietin, että mulla oli tietty tapa, miten mä olin kertonut Emilille, miten hänen isänsä on, hän on sairas, hän on pipi ja hän asuu toisella paikkakunnalla, hän ei nyt pysty niin kuin olemaan täällä. Sitten kun hän on terve joskus, niin sitten. Mutta että hän on pipi ja hän asuu muualla, selittänyt siihen, kertonut myös sen saman, että ei mun oma isäkään asu meillä. Ei mumminkaan isi asu siellä.
Niin, että sitä kautta olet yrittänyt
vähän. Kaikilla ei asu äidit ja isät kotona. Ja se, että meillä on hyvä olla näin. Meillä on, että sulla on näin ja näin paljon tärkeitä ihmisiä ympärillä. Sulla on mummo, sulla on ukki, sulla on kummit, sulla on se ja se kummi ja se ja se ihminen. Että niinku kaikki ne ystävät, mitä siinä on. Ja sit se loppuu nauruun. Se loppuu sulle hillittömän käkätykseen, että niin joo, mulla on nää kaikki.
Niin,
että siitä ei tehdä niinku numeroa, että sitä isää ei ole. Vaan se, että miten paljon niitä ihmisiä on.
Joo, nimenomaan, että siinä voi niinku, että monella on isät ja äidit, mutta et muuten sosiaalinen verkosto on pieni. Tässä just kyllä. Se rikkaus, että sit muulla tavoin tulee niitä korvaavia. Mutta miten sulla äitinä, niin kuinka paljon sua sattuu se niin kuin nähdä lapsissa se isättömyys, tai ootko sä miettinyt sitä niin kuin tulevaisuuden kannalta, miten se tulee vaikuttaa niiden miehuuteen, tai kun puhutaan, että on oltava nyt niin kuin isä ja äiti, ja nyt on tosi vahvat nämä tietyt, niin kuin, ja nyt on äiti ja on mummi, tai mummo, niin. Että miten paljon se sattuu niin kuin sua itseäsi?
No itse siitä on jollain tasolla päässyt ajatuksena eteenpäin, että meillä on niin kuin asiat nyt hyvin. Mm. Mutta sitten se suru on tosi suuri siihen, että mulla on 2 poikaa. Ja sitten se, niin kuin se isä-poikasuhde puuttuu kummaltakin. Mm. Että ei ole sitä niin kuin... Se on surullista niille. Mm. Se on surullista niille, mutta luojan kiitos, mulla on myös itsellä veli ja mun oma isä. Ja sitten nämä ihmiset siinä, niin kuin, mulla on miespuoleisia ystäviä tosi paljon.
Se on hienoa.
Jotka on ottanut joo. myös semmoista, että kaikki tietää sen, että pojat tarvii.
Myös isämallia.
Niin, että se miesmalli pitää, se miesmalli pitää niin kuin löytyy tavallaan. Sitten mä koen, että se on, niin kuin, se on osittain sit mun vastuulla, että joo. se miesmalli, että mä niin kuin annan sen terveen miesmallin pojille. Että ihmiset on erilaisia ja niin kuin on hyvä, että mulla on erilaisia miespuoleisia ystäviä. Mm-hmm. Että ei ole vaan silleen, että ollaan naisten kesken ja niin kuin...
Niin.
Että se... Että sen mä koen, että se on mun vastuulla.
Ja koet sä, että sä oot joutunut itse niin kuin ole isä ja äiti ja niin kuin repii itteesi joka suunta, kun sähän oot semmoinen automutterin vaihtaja, että mä en tiedä ketään toista, joka tänäänkin sä etit jotain ruuvimeisseliä siellä. Niin,
joo, kun parvekkeen ovesta oli vähän jäänyt.
Että kun mies ei ole tekemässä niin sanotusti miesten töitä, niin, mutta te olette molemmat sun äidin kanssa, teidän perhe, te olette rakentanut kesämökkiä.
On.
Ja...
On, viime kesä rakensi hirsimökkiä meidän saaressa, mutta mä nautin.
Eikö sä ollut raskaana jotenkin kantamassa jotain halkoja jossain?
Oon mä raskaanakin. Ollessa, ei siis herranjestä, se on niinku, jonkunhan ne on, niinku, tää tuntuu niinku välillä tosi pahalle ajatella se, että niinku, hitto, jonkunhan ne asiat on hoidettava.
Mm.
Niinku, ja kuka muu ne sit hoitaa? Mm. Et niinku, asiat kotona, ne fiksailut, duunailut, taulut seinälle.
Lamput kattoon,
kaikki niinku, mä en voi ajatella, että no niin, nyt on joku varmaan tehnyt meillä ruokaa, kun me olemme ulkona leikkimässä, vaan ei vaan mun pitää rytmittää.
Paitsi mä muuten tein eilen.
No sä teit, se oli ihanaa.
No
ihanaa,
joo, ihan epäonnistunut.
Ei, se oli oikein hyvää, kiitos siitä. Mutta siis se, että niinku, se päivä pitää rytmittää koiran ja ruoanlaiton ja kaiken tämmöset, että siinä niinku... Kaikki se, mitä siihen saa, niin kuin joku muu tekee ja on ekstraa, niin mä oon vaan niin kuin mielettömän kiitollinen siitä.
Mm.
Että se päivärytmi on aika tasainen ja välillä tosi niin kuin tylsää,
niin,
koska
siinä on se
mä niin kuin... haluaisin tehdä lasten kanssa paljon enemmän.
Mitä se on se rytmi? Kerro vähän niin kuin
aamulla, teidän rytmi. Aamulla herätään, syötetään koira, sitten syötetään 2 lasta. Jos meillä ei ole kukaan lähdössä hoitoon minnekään, niin sitten puetaan vaatteet päälle ja se koira on lenkitettävä ensiksi. Ja siinä väännetään ensiksi 4-vuotiaan kanssa siitä, että se on pakko käyttää ulkona. Sitä ei voi niin kuin, antaa tehdä sen tarpeita parvekkeelle tai myydä sitä pois tai antaa sitä mummolaan, niin kuin hän on nyt ehdottanut. Että hänellä alkaa niin kuin, olla mitta täysi. Mutta se koira käytetään ulkona ensiksi siihen. Se suostuttelun määrä sille 4-vuotiaalle, jolla on vahva oma tahto, saan katsoa vaan itteeni peilistä, niin se suostutellaan ensiksi. Sitten käydään se koira käyttää.
Puetaan mennään. Lapset siinä. Ja...
Joo, nyt alkaa onneksi olla lähempänä kesää, niin ei hirveästi tarvitse enää pukea. Mutta...
No mutta talvipakkasilla tämä oli mielenkiintoinen.
Tämä oli ihan horroria.
Muistan sun muutamat puhelut.
Joo, ei siis... Mutta siis se, että se koira lenkitetään, käydään leikkimässä ulkona tai vaihtoehtoisesti käydään kaupassa tai muilla asioilla. Sitten ruuanlaittoa, sitten päiväunille. Päiväunien jälkeen välipalaa ulos koiran kanssa, leikitään taas ulos koiran kanssa, iltapalat ja lapset nukkuu. Se koira rytmittää myös tosi paljon, toki
joo.
lapsillakin on ne tietyt rutiinit. Mutta niistä kyllä onneksi on pystynyt vähän hellittämään, että ne... Rutiinit saa kyllä onneksi vähän lipsuukin välillä, mutta sitten meistä joku väsähtää aina.
Ja jos ruoka ei ole Emilillä oikeaan aikaan, niin siinä ei sitten keskustella. Et lapsella joo. on se, että vähän niin kuin Roomeollakin, että kun se väsymys menee tietyn rajan yli ja niin kuin, niin lasten kanssa se. Mutta sä oot pystynyt säilyttämään nämä rutiinit, ne luo tiettyä turvaa, ne on teidän systeemi, millä mennään ja muuta. Mutta sitten sä oot myös semmoinen äiti, mikä on ihaltavaa, että sähän lähet sitten, että teillä on tämmöinen rättärikulttuuri. teillä on niinku rättisitikka, eli te ajelette, te meette, te elätte siis semmoista, että sä oot myös taiteilijakodista ja tämmöisestä niinku luovasta kodista, ja oot itse tyyliin syntynyt bäkkärille takahuoneeseen, siis jos joku ei tiedä.
Melkeinpä, joo.
Niin, että sä oot elänyt itse lapsuudessa niinku tuolla rokkilavojen niinku takana ja takahuoneissa, ja silleen, että sun ote niinku lapsiin on silleen suhteellisen rento, että jos sä olisit joku käsidesinainen, niin ei tulisi mitään. Että sen takia ihan meillä on samanlainen ote lasten kasvatukseen, että vähän on räkää poskella ja nyt mennään ja
kyllä.
Muuta. Että se että sit jos ei heti ole lämmintä ruokaa, niin okei, munkki tuosta käteen ja nyt mennään.
Joo, eilinen päivähän meni siis, se ei mennyt todellakaan niin kuin mä olin suunnitellut. Mä olin ajatellut, vaan sit vaan annettiin mennä, että iltapäivä vappurattarikulkuiden jälkeen, niin se oli sitten makkaraa ja munkkeja, lapset oli hyvin tyytyväisiä.
Niin, varmasti joo.
Niitä ei nyt joka päivä satu, mutta sit mennään sen mukaan. Niinku, jos sinä rupeaisi nipottaa, että nyt on kello näin paljon ja nyt ei voi tätä ottaa ja nyt ei voi tätä syödä.
Sitä on niin väsynyt ja niin siinä, että se niin kuin vie siihen päälle, että alkaisi. Mutta silti sulla on valtavat vaatimukset äitinä ja niin on monilla äitillä. Mitä sä erityisesti niin kuin vaadit? Et kun sä oot välillä ihan niin kuin, että sä et riitä itsellesi. Ja...
No se on ehkä jotenkin... Niin kuin... Siihen liittyy niin paljon niitä pieniä välillä isompiakin pelkoja. Benjaminin syntymän jälkeen niin no, joku teki lastensuojeluilmoituksen.
Joo.
Vahva epäilys on, että se on hänen isänsä, joka sen teki, koska ei ole ketään lähipiirissä, joka sen olisi voinut tehdä. Ja siinä
niin
oli,
kuin ei mistään syystä.
Ja siinä oli paljastavia tekijöitä, siis semmoisia, että kun ne perustelut syyt ei ollut olemassa. Semmoisia tilanteita on ollut. Hän tiesi, että elementit, mitä meillä on, ketä meillä on koiraa, on 3-vuotias ja on vastasyntynyt vauva, mutta hän ei edes tiennyt, tai joka se ilmoituksen teki, ei tiennyt, että se vauva oli jo syntynyt, vaan siinä puhuttiin, että mä oon edelleen raskaana. Ja se tuli semmoiseen niin arkaan paikkaan, kun oot just saanut sen lapsen.
Kyllä.
Ja oot tavallaan just paininut sen ajatuksen kanssa, että miten mä tuun tästä selviämään. Ja sitten joku tulee arvostelemaan niinkin rankalla tavalla, että lastensuojelusta hyvää
joo,
päivää.
Eli heti niin kuin tietyllä tavalla, että me viedään nämä. Ja se lastensuojeluilmoitus, sehän automaattisesti aiheuttaa sen pelon. Se on ihan
niin,
luonnollista.
Se on väärin, se menee mun mielestä niin kuin nykypäivänä niin väärin päin, että lastensuojelu.
Ei lasten
mikä riisto. Mikä se on tämä suojelusana siinä, kun se nykyisin on just, että lasten riisto tulee ensimmäisenä mieleen. Mä kutsuin niitä käymään, en halunnut tulla. Kai mä sitten osasin kertoa omasta elämästäni niin, mutta että se riittämättömyyden tunne lähti siitä niin kuin uuteen kasvuun.
Joo. Se jätti sellaisen tietyn trauman.
On, ja se avasi niin kuin kyllä jotkut haavat tosi pahasti. Että siinä vaiheessa mulle tuli pakonomainen tarve illalla, kaikki pitää raivata, pyykit pitää olla pestynä, tiskit tiskattuna, missään ei saa olla mitään. Niin kuin se semmoinen, että nyt jos joku tulisi ovesta sisään, miltä meillä näyttää.
Joo. Ei saa näyttää elämältä.
Kestäisinkö mä sen kritiikin? Tai sen, että joku nappaisi ne lapset siitä ja lähtisi menemään, että hei, sä et riitä.
Joo.
Ja se ehkä niin kuin se osui niin väärään paikkaan. Okei, mä nyt uskon, että jos nyt tulisi ilmoitus, niin mä osaisin ottaa se ehkä vähän rennommin, koska tiedän, että kummallakin lapsella on asiat hyvin. Mä tunnen myös semmoinen nuoremman lapsen. Siinä vaiheessa, kun se on alle kuukauden ikäinen, niin mulla on vaan pieni käärö, joka tuhisee ja nukkuu, mistä mä vielä tarkemmin tiedän mitään. Mutta kyllä mulla edelleen on semmoinen olo, että sitä ei niinku riitä, koska siinä on yksin.
Ja tietyllä tavallahan se on totuus myös, että kun ihminen yrittää olla sekä molemmat vanhemmat, se on niin kuin luonnoton tilanne. Että ihmistä ei ole tarkoitettu kasvattamaan lapsiaan yksin, mutta tämä on tämän maailman ja tämän tietynlaisen rikkonaisen maailman ja rikkonaisten ihmissuhteiden tulos. Ja mitkä on ollut sitten sellaisia niin kuin selviytymiskeinoja, että kun sähän oot omalla tavallaan sellainen sankariäiti, jos ajatellaan, ja paljon ollaan siitä puhuttu, ja mä oon niin kuin sanonutkin sulle, että et ei tarvii. Mutta mä oon samanlainen, että mulla on toki aviopuoliso, joka on valtavasti siinä mukana, että mulla ei voi millään tavalla sillä tavalla niin kuin sanoa, vaikka mä reissaankin pojan kanssa tuolla niin kuin milloin onkin sitten mikä oksennustauti. Ja teillähän just oli tämä mukava norovirus koko perheellä.
Joo, kyllä. Se jotenkin niin kuin...
Siihen kulminoituu ehkä tämmöiseen sairastumiseen, että kun kaikki lapset on kipeänä. Että
ja itse on kipeänä.
Niin, 39,6 kuumetta yriötte eri laareihin. Niin et se, miksi mä haluan konkreettisesti tässä ohjelmassa tuoda esiin myös tänne, että yksinhuoltajan arki on sitä, että sitten kun sairastutaan, niin sitten ollaan niin kuin oikeasti vankina.
On ja siinä vaiheessa niin kuin... Kuka haluaa tulla hakemaan oksennustaudin? Ei kukaan. Mm. Eikä siinä niin kuin pahimmalle vihamielellekään halua sitä tautia, kun oksennat 16 tuntia lapsen kanssa vierekkäin putkeen ja toinen jokeltelee jaloissa, niin ei sitä halua kellekään. Mutta sitten siinä on totaalisen yksin. Ei siinä lähetä kauppaan. Ei siinä lähetä koirankaan lenkille. Mutta siinä tilanteessa löytyi taas ne apukädet siihen, että oma äiti tuo ruokakassit ulos pihalle. Ne piti käydä hakemaan ulkoa.
Niin.
Ja ystävä kävi sitten käyttämässä koiraa ja sai sen taudin.
Niin.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu tässä ja vieraana Cecilia Riikonen, aiheena yksinhuoltajuus ja sen haasteet ja siinä kasvaminen ja siinä pärjääminen, joka varmasti koskettaa monia. Me oltiin oksennustaudin kohdalla menossa, että mitä kun lapset sairastuu ja on yksin. Et kun mulle riittää jo se, että vaikka meitä on kaksi, niin me ollaan ihan niin kuin tillin talliin silloin, kun yöt menee valvoessa.
Jotenkin se, miten mä oon ymmärtänyt sitten, mitä mä jutellut ihmisten kanssa, missä on se kaksi aikuista, niin se, että siinä pystyt luottaa siihen, että se toinen ihminen on siinä.
Että jos sä väsähdät, niin se on siinä.
Sä voit väsähtää.
On. Tai toisaalta mun kohdalla se on niin, että mä silti en anna itteni väsähtää.
No joo.
Että se on niin kuin se sit toinen on se, että no nuku nyt. Ja sit mä oon vaan silleen, en nuku.
Sit
se on niin kuin oma valinta.
Niin, no sit se on.
Mutta sä oot tietyllä tavalla sen tilanteen. Niin tästä sankaruudesta, mutta tuli vielä mieleen, että mitkä on ne sun keinot, millä sä, miten sun hengellisyys ja jumalsuhde ja kaikki vaikuttaa siihen, että sä, niin kuin, sulle tulee varmasti niitä uhreuden hetkiä, semmoisia eikä, mutta näet sä siinä niin kuin sun omat virheet, että sä itse valitsit tämmöiset miehet ja se on ollut sun moka tai miten sä... Mitä sä
no näen, mutta en mä voi kaikesta ittenikin vaan syyttää.
No ei tietenkään.
Niin kuin, niin. Siinä on kumminkin puhe aikuisista ihmisistä. Toki mulla on niin kuin pienestä asti ollut se luotto johonkin korkeampaa. Mulla on aika semmoinen prosessi ollut nyt tässä käynnissä siitä, että se oma hengellisyyden ja oman uskon kanssa, että mitä se on ja miten se tästä muotoutuu. Mä antanut sen rauhassa sen prosessin nyt sitten edetä. Ja se, että sitä niin kuin oma usko on vahvistunut ja se on koko ajan vaan niin kuin enemmän kääntynyt siihen kristinuskon niin kuin Jumalaan. Ja... Mutta mä annan sen prosessin, on antanut niin kuin mennä rauhassa.
Etsikko aika.
Joo, ja siis se, että niin kuin, tavallaan kun on pystynyt ruveta luottamaan johonkin, vaikka se ei, sitä ei vielä ihan tasan tarkkaan niin kuin pysty määrittämään, vaikka se on, kääntyy koko ajan enemmän sinne kristinuskon puoleen, niin kyllä se on niin kuin, kyllä se omanlainen niin kuin rukous ja semmoinen niin kuin irrottautuminen siitä hektisestä tilanteesta, että ollaan menossa vaikka ulos tai jotain, niin kuin pistää ne kädet ristiin ja ihan vaan niin kuin hengähtää ja lukittautuu pois siitä hullunmyllystä, mitä siinä ympärillä on. Keskittyy sen muutaman sekunnin itteensä. Jolloin saa jotenkin sen voiman siihen, että okei, nyt puetaan. Nyt ei kiukutella, nyt puetaan. Ja se oma asennoituminen jotenkin muuttuu. Et alusta asti se on semmoinen asennekysymys ollut myös, että mä en ole valinnut tätä, mä en ole valinnut sitä, että mä oon yksinhuoltaja, mä en ole halunnut sitä. Asiat on mennyt niin kuin ne on mennyt, mä en pysty niitä muuttaa. Mutta tilanteessa niin se jotenkin... Sitä tulee sitä uhriutumista, sitä tulee sitä semmoista, miksi mulle käy aina näin ja miksi mulla on just tällainen olo ja en jaksa ja en sitä. Mutta sitten kun ne lapset vaikka herää päiväunilta, että no niin, nyt mennään. Että se niin kun...
No niitä pieniä helmiä siellä arjessa. joita poimii.
Kyllä.
Et vaikka sitä on 15 minuuttia sitten on niinku kironnut, että ei, mä en pysty tähän, niinku tästä ei tule mitään. Ja sitten yhtäkkiä vaan, kun saa 15 minuuttia laitettua silmät kiinni, niin onkin täynnä taas virtaa.
Kyllä. Ja se asennoituminen jotenkin, niinku, vaikka se fyysinen yksinäisyys siinä on, niin tässä on niinku ehkä kuukauden kahden sisään niin pystynyt oppii uskomaan, että sitä ei ole, niinku, sitä ei ole yksin kumminkaan. Mm. Enkä tarkoita siinä niinku ystäviä ja läheisiä niinkään, vaan sitä omaa niinku uskoajatusta.
Et Jumala pystyy on siellä jossain kuitenkin niinku kaiken niin tämän takana.
Silti tämä on vielä niinku semmoinen etsikko ajatus käynnissä, mutta hyvin vahvaa semmoista, että mä oon ollut jollain tasolla enemmän väsynyt niinku henkisesti väsynyt toisella tapaa. En niinkään välttämättä fyysisesti väsynyt, vaan semmoista henkistä väsymystä, että koko ajan tapahtuu koko ajan jotain.
On jossain prosessissa.
Kyllä.
Kuinka paljon sä kaipaat siihen rinnalle niin kuin nyt jotain ihmistä, tai koet sä, että tämä on nyt hyvä näin, me mennään tätä tietä, että sä et omalla tavallaan halukkaan sotkea siihen ketään, mutta että jos sä tapaisit jonkun ihmisen, uskaltaisit sä enää luottaa?
Onhan tässä niin kuin lasten isienkin lisäksi, niin onhan tässä ollut
kokelaita
kyllä. En usko, että on itse ollut myöskään valmis. Tällä hetkellä hoidan ne äidin ja isän roolit, ja hirveän vaikea on laskea irti siitä isän roolista. Elikkä miten antaa miehen olla mies.
Joo, joo.
Kun mulla on oma systeemi, mulla on se oma rutiini siellä.
Se on
siellä
tullut sulle.
Ja se on tavallaan myös selviytymiskeino siitä, että se arki on hoidettava.
Mutta tiedätkö sä monessa avioliitossa, missä on isä ja äiti, niin vaimo ei anna miehen olla mies eikä mies anna vaimon olla nykyään nainen. Tämä on mennyt sellaiseksi, että vaikka sä niinku nyt itse kannat ne, niin monilla miehellä on semmoinen olo, että ne ei ole ollenkaan olemassa. Ja se on myös surullista. Että
mä semmoistakaan suhdan, että sit itse haluan, että mä kumminkin ajattelen myös tässä omia lapsia, niin toki tämä on asia, missä minun pitää ajatella ensisijaisesti itteeni. Mm. Että jos siihen tulee se toinen ihminen, niin se rakkaus sitä toista ihmistä
kohtaan. Täytyy olla aitoa.
Kyllä, mutta mä en myöskään voi siinä vaiheessa olla enää itsekäs. Mun on ajateltava myös niitä mun lapsia, että jos asiat ei toimi, niin
ne ei toimi.
Sitten ne ei toimi ja mun on niinku hellitettävä sitten. Mutta kukaan nyt oikeasti haluaisi tehdä kaikkea yksin. Eihän tämä mitään herkkua ole. Ei tästä, niinku, tästä pitää pystyä omalla tavalla nauttimaan.
Jotta sitä pystyy elämään.
Niin, koska mulla loppuisi eläminen siihen. Jos mä rupesin uhreutumaan ja olemaan semmoinen niinku omassa kuplassa ja äiti ei nyt jaksa ja mua ei kiinnosta ja tehkää. Niinku, ei ole varaa sellaiseen. Mm. Mä haluan silti nauttia. Mä jossain välissä luin tämmöisen, somessa oli tämmöinen joku kuva, missä oli, että muista, että sinun se kakka, huono arkesi on sun lapsesi lapsuus.
Mm.
Ja
se on hyvin sanottu.
Se pyörii mun päässä monessa tilanteessa, että jos on hektistä ja väsyttää ja on hankalaa ja muuta, niin hei, nämä on pieniä lapsia. Se ei ole niiden vika.
Mm.
Et mä en voi lähteä syyttämään niitä lapsia siitä, että mua väsyttää. Mm.
Mutta sekin on inhimillistä.
On, ja siis on.
Et siinä niinku ihminen väsyneenä, niin enää. Mutta et se, että sä oot kuitenkin sen väsymyksen keskellä niinku hengellisyydestä. Ja mitkä on sulle semmosia tärkeitä? No suihkuuhan ei tietenkään yksin pääse, kun en pääse minäkään. Ja niin saati kahden lapsen kanssa. Ja vessaan ihan pissalle
keskellä
ja muille tarpeille.
Keskellä yötä voi käydä suihkussa yksin.
Joo, niin voi. Yöllä voi käydä.
Jos jättää vähän yöunia vähemmän.
Ja tätähän tämä äitiys on, mutta jotenkin toisaalta meilläkin se, että et miten paljon saa voimaa toisista äideistä. Et se on valtava niinku voimavara, varsinkin samanlaisista. Sitten erilaisista äideistä tulee vaan alemuuksia. Että kyllä, kun käy täydellistä äitien luona, niin tulee se, että on, miten nämä tekee tämän?
Me joskus ei osaa itsekään niissä tilanteissa puhelimitsekaan niinku käyttäytyä. Sitä on niin siinä omassa siis joskus niin suorittamisen tilassa ja siinä kuplassa ja muuta, että töksäyttelee. Ei osaa ajatella näitä toisen tunteita. Toinen roikkuu kiipeilytelineessä ylös alas ja toisella on kengät pitkin pihoja ja sitten toisella on heikko hetki, etkä osaa niinku ottaa siihen niinku minkäänlaista kontaktia.
No joo, mutta
mutta ne, näitä on, mutta mulla on niinku yksikin toinen ystävä tartassa, joka niin kuin me ollaan 14 päivän erolla saatu meidän pojat, nämä niin kuin mun nuorempi ja hänen ensimmäinen. Mä raskausaika meni ihan symbioosissa oikeastaan. Ja se oli tosi kasvattavaa se, että hänkin on yksinhuoltaja lapsen kanssa. Hänen poikansa on mun kummipoika. Me ollaan sitten niin kuin hänenkin kanssa kasvettu yhdessä sitä raskautta ja sitä valmistautumista synnytykseen. Mulla toki yksi synnytys jo alla siinä. Mutta se kasvaminen ja se läsnäolo ja se tuki ja turva, mitä sitä toisesta ihmisestä on.
Ja ymmärrys siitä yksinäisyyden kyllä, käsittämisestä.
Kun lapsi sairastuu tai kun mitä sulle itselle, miltä itsestä tuntuu.
Ja siinä ei omalla tavallaan varmaan vaikka kuinka haluaisi, niin ole tilaa semmoiselle heikkoudelle. Että vaikka mäkin usein sanon tai puhutaan, että sun pitäisi niinku antaa itsesi olla heikko, niin kyllä se siinä vaiheessa, kun ne lapset on siinä, niinku, tota noin, niin, tota, mikä rokko tämä nyt on siis,
vesirokossa
tai jossain taudissa, niin siinä nyt itse ruveta, että olen nyt hyvin, koen suurta heikkoutta tässä, niin ei se omalla tavallaan ole niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, Jippu täällä äänessä, vieraana Cecilia Riikonen, ja ollaan tässä pitkät pätkät ja juteltu, ohjelma alkaa olla loppusuoralla yksin huoltajuudesta ja ihan vaan arjen haasteista ja mitä kaikkea on, että pyörittää yksin sitä rumpaa kahden lapsen kanssa ja kuinka pelkkä niin kuin ulos lähteminen voi olla niin kuin hyvin vaativa projekti, että 4-vuotiaan uma. Mutta sitten taas toisaalta sä oot puhunut niin kuin asenteista. Onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa yksinhuoltajille? Mikä on sua niin kuin ollut se sun suurin siinä, se, millainen asennemuutos vaaditaan, että sen läpi vaan mennään?
Jotenkin se on semmoinen, niin kuin mä haluan antaa mun lapsille parhaan lapsuuden, mitä ne voi saada. Se semmoinen ajatus siitä, että se ei ole niiden lasten vika. Mä voin yrittää tehdä, mä teen parhaani. Ja sen on riitettävä.
Vaikka tuntuu, että se ei ehkä itselleen
no
riitä.
No ei se riitä ikinä, musta tuntuu. Ei, oli se, siinä ei se toinen riitä. Tai ei, niin ei. Sitä ei ikinä tunne olevansa tarpeeksi riittävä. Mutta se, että niinku ne tietyt asiat on hoidettava, mutta mulle itselle on niin hirveän tärkeää lasten kanssa se läheisyys ja se hellyys ja läsnäolo. Että lapsi kokee sen rakkauden, että se ollaan läsnä. Vaikka ne on ne tietyt arkiset rutiinit, mikä on hoidettava, mutta se, että mä tasaisesti kumminkin tipuun ja oon niiden lasten tasolla.
No osoitat niille sitä.
Niin, se ei ole niin kuin, ei ne arjen niin kuin taloudelliset asiat, sitä kumminkaan ei ole kukaan muu, ei hoida meidän taloudellisiakaan asioita, niin kuin vaan se kaikki on
yhdellä niskalla.
Se voi tuntua tosi isolta möykyltä, mutta kun ne jaottelee pieniin osioihin, että okei, tänään hoidan raha-asiat, huomenna hoidan pyykit, sinä päivänä teen tämän ja tämän, niin se löytyy se tasapaino sieltä. Joo. Että jos yrittää tehdä kaiken kerralla, että yksi on sairas, yksi neuvolaan, okei, nyt mulla olisi vähän tuommoista vapaaehtoisduunia, mä teen tässä sivussa vielä niin kuin festivaalia, mä toimin tuottajana, niin
sä oot vielä kouluttautunutkin tämän kaiken keskellä.
Niin. Toista lasta kun odotin, niin valmistuin sitten tuottajaksi.
Elikkä se, että mikä tuottaja?
Kulttuurituottaja. Kulttuuripuolen hommia. Mekin ollaan puhuttu siitä tämmöistä aikatauluttamista tai niin kuin, talous pitää budjetoida jotenkin, että mihin meillä riittää rahaa. Ja rahaa on näin paljon ja ne pitää jakaa sille kuukaudelle. Miten paljon ylimääräistä, että voi tehdä extempore-juttuja, koska kukaan muu ei tuo sitä rahaakaan siihen perheeseen. Mä en voi yhtäkkiä innostua ja lähteä tästä, että mä lähden kampaajalle. Ei, lapsella
haalari. Itselleen ei jää niin kuin, näitä.
Ei sitä jää. Ei jää samalla lailla, mutta kyllä mä sitten niin kuin kirkon kauttakin olen hakenut sitä tukea, että mä oon käynyt diakonilla käymässä.
Nostetaan nyt kirkon pisteitä tässä.
Ei, mutta heistä on ollut niin kuin se suurin
konkreettinen tuki
niin taloudellisesti, mutta myös niin kuin tämän hengellisen puolen ja sen kasvun osalta sieltä se keskusteluapu, mitä siitä on saanut.
Uskaltaisitko sä kokea, että niin kuin, että kirkon piirissä ja mahdollisesti papille, niin niille uskaltaisikin olla heikompi kuin taas sitten jollekin sosiaalityöntekijällä?
Mä oon uskaltanut olla heikko siellä.
Joo, joo.
Sieltä ei kukaan, niin kuin, kukaan ei tuomitse,
joo.
Vaan ihmiset näkee vaan, siis mun oma diakoni, jonka luona mä oon käynyt, niin on nähnyt vaan niin kuin ne hyvät puolet siitä. Että sä oot tehnyt asiat hyvin.
Joo.
Ja teillähän menee asiat hyvin, mutta okei.
Tästä me kiitetään Jumalaa ja seurakunnan kyllä. työntekijöitä kaikkia kyllä. Suomessa. Kiitos.
En mä pysty sosiaalityöntekijälle mene kertomaan niitä asioita.
Siinä jotenkin tarkastellaan sua heti kriittisesti. Mm. Se on jännä, että tämä tuli ilmi. Tämä on ihan hyvä, että tämä tuli tässä ohjelmassa esiin. Koska tämä on niin kuin monien äitien pelko tänä päivänä.
Mun oli jossain välissä pakko lähteä etsiä niitä apukeinoja siihen, että jos mä haluan joskus itsellenikin jotain.
Joo. Mitkä ne on nyt konkreettisesti sun mielestä ne apukeinot tänä päivänä sulle?
Mulla ne konkreettisesti, no, isovanhemmat, ystävät, sitten tää diakoni, jonka luona mä käyn, samoin Hope-yhdistys ry, joka on auttanut sitten niin kuin
vaatetuksessa.
Ja,
eikö kirkot saa ihan ruoka-apuukin sä oot saanut?
Kyllä, kyllä. Joo. Ja siis se on sitten niin kuin, tämmöisenä ruokalippuna. Että voin itse toki niin kuin päättää, että mitä me tarvitaan siinä tilanteessa. Onko se vaippoja vai onko se sitten ruokaa?
Niin kuin. Kiitos Cecilia, että sä tulit tähän ohjelmaan. Tässä olisi voinut puhua vaikka kuinka monta tuntia. Ja kiitos kuuntelijoille, että kuuntelitte. Rukoillaan tähän loppuun niin kuin aina näiden asioiden puolesta ja kiitetään siitä, mistä on kiittämistä. Kiitos rakas Jeesus siitä, miten sä oot Cecilian elämässä ja Eemilin ja Benjaminin elämässä. Herra, kiitos siitä, että on näitä apukeinoja ja väyliä, joita kautta sä autat ihmisiä ja sä et koskaan tuomitse ja sä et koskaan riistä. Herra, kaikki, jotka kamppailee tämän yksinhuoltajuuden kanssa, sen arjen kanssa, sen pyörittämisen kanssa, niiden haasteellisten tilanteiden ja varsinkin yksinäisyyden ja sen läheisyyden kaipuun ja sen niin kuin riittämättömyyden kanssa, niin Herra, on niiden ihmisten lähellä. Isä, johdata oikeat ihmiset niiden elämään, myös yksinhuoltaja-isät, jotka kamppailee tai on jääneet lastensa kanssa jostain syystä yksin, on myös heidän kanssa, heitäkin on. Herra, kiitos, että me saadaan luottaa siihen, että sä oot rakkauden isä. Ja sä voit tulla myös isäksi niille isättömille lapsille, jotka on jäänyt niin kuin Herra vaille sitä isän roolimallia. Mä rukoilen niiden isättömien kaikkien lasten puolesta koko maailmassa, jolta puuttuu se malli. Että Herra, sä voit antaa Kristuksessa sen rakastavan ja turvallisen isämallin siihen kotiin, Jeesus. Tule sä isäksi kaikille niille, joilla se isättömyyden haava on. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen, että sä annat kaikki ne voimavarat ja ne, mitä me tarvitaan lasten kasvatuksessa. Ja mä rukoilen myös kaikkien sosiaalityöntekijöiden, diakonien ja lastensuojelutyöntekijän puolesta, että sielläkin vallitsisi sellainen rakkauden ja ymmärryksen ilmapiiri. Ja tämä pelko, mikä on voimakkaasti tullut nyt näiden asioiden ylle mediassa ja muussa, niin sä puhdistasit Jeesus sun rakkaudella. Ja me voitaisiin saada olla vapaita sellaisista turhista peloista äiteinä ja saada kokea, että me ollaan ihan hyviä näin. Me riitetään äiteinä ja me riitetään iseinä sellaisena kuin me ollaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Odotinkaan, että heräisit. Odotan, että huomaat. En uskalla ääne sanoa, kuinka paljon sä rakastan. Et sä huomaa, kun mä itken. Kuuntelin, kuinka yötä hengitit. Kuuntelin suruasi hiljaa. Tähtiä katso, että unohtaisin. Sua pääsin, et sä huomaa, kun mä itken, ettet sä huomaa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.